Shohlar 2-kitob 2-bob. Shundan keyin Davud egamizdan
Yahudo shaharlaridan birortasiga boraymi
deb so'radi.
Bor,
dedi egamiz.
Qaysi shaharga boray
deb so'radi Davud.
Hevronga bor
deb javob berdi egamiz. Davud ikkala xotini, Yizrillik Oxinavam va Karmillik Navalning bevasi Abigail bilan o'sha yoqqa jo'nadi. Odamlarini ham oilalari bilan birga olib ketdi. Hammalari Hevron atrofidagi shaharlarga joylashdilar. Yahudo xalqi Hevronga borib, Davudning boshiga moy surtib, uni Yahudo ustidan shoh qilib tayinlashdi. Shunda ular Davudga
Gilatdagi yobo shahri aholisi Shaulni dafn qilibdi
deb xabar yetkazishdi. Davud xabarchilar orqali yobosh aholisiga shunday xabar jo'natdi.
Shaul shoh janoblariga sadoqatingizni ko'rsatib, uni dafn qilibsizlar. Buning uchun sizlarni Xudo yorlaqasin. Egam sizlardan marhamatini va sadoqatini darig tutmasin. Qilgan xayrli ishingizga yarasha sizlarga yaxshilik qilay. Endi dadil, mart bo'linglar. Shoh janoblari Shaul olamdan o'tdilar. Yahudo xalqi esa menga moy surtib, o'zlariga shoh qildi.
Nar degan odamning o'g'li Abnur Shaulning lashkarboshisi bo'lgan edi. Abnur Shaulning o'g'li Ishbosni Mohanayim shahriga olib keldi. Uni Gilad, Osher, Yizril, Efraim, Binyamin hududlariga, butun Isroilga shoh qildi. Ishbosit 40 yoshida shoh bo'lib, u Isroilda 2 yil shohlik qildi. Lekin Yahudo xalqi Davudga ergashdi. Davud Hevronda Yahudo xalqiga 7 yil 6 oy shohlik qildi. Nar o'g'li Abnur Ishbositning odamlarini boshlab Mohanayimdan chiqdi va Givon shahriga qarab yurdi. Davudning odamlariga Zeruya o'g'li Yoab bosh bo'lib u yerga borganda Givon hovuzi yonida Ishbositning odamlariga duch kelib qoldi. Tomonlarning biri hovuzning bir tarafida, ikkinchisi boshqa tarafida to'xtadi. Abnur Yoabga
Qani, har ikkala tomondan yigitlar roparamizda olishdilar,
dedi.
Mayli, olishaversinlar,
dedi Yoab. Ishbosning Benyamin qabilasidan 12-tasi, Davudning odamlaridan ham 12-tasi chiqdi. Ular bir qo'li bilan bir-birlarining boshlarini ushlashdi. Ikkinchi qo'li bilan qilichlarini bir-birlarining biqinlariga sanchishdi. Hammalari birga yerga yiqilib jon berishdi. Shu sababdan Givondagi o'sha joyga Tig'lar maydoni deb nom berilgan. O'sha kungi jang juda qattiq bo'ldi. Baribir Abnur boshchiligidagi Isroil odamlari Davudning odamlaridan yengildi. Zeruyaning 3 o'g'li Yoab, Abushay va Osoyil ham o'sha kuni u yerda edilar. Osoyil xuddi kiyikka o'xshab juda chopag'on edi. U o'nga ham, chapga ham burilmay, to'ppa-to'g'ri Abnurning izidan quvib ketdi. Abnur orqasiga qarab,
"Osoyil, bu senmisan?"
deb so'radi.
"Ha, menman,"
dedi Osoyil.
"Yo o'nga yoki chapga ket. Yigitlardan birortasiga hamla qilib qurol-yarog'ini ol,"
dedi Abnur. Ammo Osoyil Abnurning ortidan qolmadi. Abnur Osoyilni yana ogohlantirdi.
Meni quvlama. Tag'in abjag'ingni chiqarib yubormay. Aks holda akang Yoabning yuziga qanday qarayman?
Baribir Osoyil uning ortidan qolmadi. Abnur nayzasining orqa uchi bilan Osoyilning qorniga bir urgan edi, nayza Osoyilning orqasidan teshib chiqdi. Osoyil yerga yiqildi-yu, jon berdi. Hamma Osoyil yiqilib o'lgan joyga yetib bordi-yu, to'xtab qoldi. Yo'ab bilan Abushay esa Abnurning izidan qolmadi. Kun botganda ular Omoq tepaligiga yetib borishdi. Omoq Givon cho'liga boradigan yo'lning sharq tomonidagi Giyoh degan joy yaqinida edi. Binyamin qabilasidan odamlar yig'ilib kelib, Abnurning atrofiga birlashdi va bir tepalikning ustida to'xtashdi. So'ngra Abnur Yoabni chaqirib dedi:
"Qachongacha bir-birimizni qiramiz? Buning oqibati yomon bo'lishini bilasan-ku. Odamlaringa bo'ldi, endi birodarlaringizni ta'qib qilmanglar deb qachon buyruq berasan?"
Yoab esa shunday javob berdi:
"Xudo haqqi, yaxshiyamki o'zing aytding. Bo'lmasa odamlarim ertaga ertalabgacha birodarlarini ta'qib qilishni to'xtatmasdilar."
Yoab burg'u chaldirdi. Hamma to'xtadi. Shundan so'ng ular Isroil lashkarini ta'qib qilmadilar. Ular bilan jang qilmadilar. Abnur esa tun bo'yi odamlari bilan Iordan vodiysi bo'ylab yurib, Iordan daryosini kechib o'tdi. Ular jarlikni yoqalab Moxanaimga yetib kelishdi. Yoab Abnurni quvlashdan to'xtab, orqasiga qaytdi va hamma odamlarni to'pladi. Osoyildan tashqari Davudning odamlaridan yana 19 kishi halok bo'lgan edi. Lekin Davudning odamlari Abnurning qo'li ostidagi Benyamin qabilasidan 360 kishini o'ldirgan edilar. Yoab odamlari bilan Osoyilning jasadini olib kelib, ota-bobolarining Baytlahimdagi xilxonasiga dafn qilishdi. Yoab va uning odamlari tuni bilan yo'l yurib, Xevronga yetib kelishganda tong otgan edi.